Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Politizacija ili popularizacija, šta je uticalo na promenu polja književnosti, ulogi pisca i značaja knjige? Pred kakvim izazovima je srpsko izdavaštvo? Kakve nam ključeve nudi 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga? Dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Drugi Međunarodni Beogradski sajam knjiga ove godine održava se pod sloganom Ključ je u knjigama. Počasni gost je nemački jezik i četiri zemlje u kojima se ovaj jezik govori i na kojem se piše. Nemačka, Austrija, Lihtenštajn i Švajcarska pokušavaju da predstave savremeno stvaralaštvo, a u okviru sajma knjiga dodeljene su i tradicionalne sajamske nagrade. O nemačkim temama u srpskoj književnosti, zapravo o nemačkoj književnosti koja je prisutna na srpskom jeziku, o izdavaštvu, o knjigama, o susretu sa 62. Međunarodnim Beogradskim sajmom knjiga kao susretu u jednoj velikoj knjižari ili zapravo na mestu i pravom istinskom susretu sa knjigom. Danas razgovaramo sa Borom Babić, direktorkom izdavačke kuće Akademska knjiga iz Novog Sada. Ova izdavačka kuća je ponela i sajamsku nagradu ove godine za izdavača godine u 2017. godini. Dobar dan, Boro, i dobrodošli. I
dobar dan, na nagradu. Hvala, pozdrav vašim slušalcima.
Sa nama je i Jasminka Petrović, pisac za decu i mlade, čija je knjiga Sve je u redu dobila nagradu za dečiju knjige godine na ovogodišnjem sajmu knjiga. Dobar dan, Jasminka.
Dobar dan, pozdrav svima.
Da li odmah da vas pitam, da li je sve u redu?
Uvek, na kraju sve bude u redu.
Sa nama je i germanista i književni prevodilac Jan Krasni. Dobar dan.
Dobar dan.
I sa nama, posebno zadovoljstvo, sa nama je i Ala Tatarenko, slavistkinje i prevodilac i profesor na Univerzitetu Ivan Franko u Lavovu, koja godinu neumorno radi na promovisanju srpske književnosti u Ukrajini. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala i dobar dan i bolje vas našli.
Na početku razgovora, dakle, želim da vas pitam koliko se za vas same sajam knjiga menjao, odnosno sećate li se tog prvog susreta sa sajmom knjiga, kako je to nekada izgledalo i koje su se promene umeđu vremenu desile? Boro, izvalite.
Pa, moj prvi nastup zvanični na sajmu knjiga je bio, sigurno ne znam tačno, ali kasnih 90. godina. To je bilo ujedno i moje prvo zaposlenje u izdavačkom preduzeću Matice Srpske i dobro da se sećam tih godina kako je sajam izgledao. U Areni 1 u parteru su bili veliki izdavači, knjige su bile samo izložene, znači kupci, čitaoci, posetioci su mogli samo knjige da listaju, da gledaju, a niko izdavač u tom delu knjige nije mogao da prodaje. Knjige se prodavale na balkonima, u knjižarama, tako da je bila jedna fantastična atmosfera, sve je bilo pregledno, mogli ste da uzmete koju hoćete knjigu, da pogledate sadržaj, da vidite da li vas ona zanima ili ne zanima, a sada na sajmu, ako uzmete knjigu, iznad vas stoje dva prodavca koji vam jednostavno ne dozvoljavaju da pogledate i da razgledate kako treba tu knjigu. Sad je to postao jedan veliki market, jedna velika, možemo kazati, samousluga, da vas prodavci prate i stavljaju knjige u kese. Nažalost, tako je, ali ne znam sad kakav je utisak drugih.
Ala, vaš prvi susret sa sajmom knjiga.
Moj prvi susret dogodio se 2002. godine, tačno pre 15 godina, kad sam došla kao prevodilac, jedan od dva prevodilaca romana Jurija Andruhovića Perverzija, prvi put na Beogradski sajam knjiga. I onda je to za mene, ne samo za mene, bio veliki doživljaj i veliki događaj. Ja sam osetila sajam knjiga kao jedan veliki praznik. Ne mogu da kažem da se sećam nekih detalja, sve je to bilo nekako u opštoj atmosferi, imali smo promocije na štandovima i nakon 15 godina ponovo sam došla, naravno bila sam i u međuvremenu, na sajam. I jedan od povoda zbog kojeg se posebno radujem tom sajmu jeste da ove godine na Beogradskom sajmu knjiga imamo ukrajinsku policu, ukrajinski štand koji se prvi put pojavljuje na sajmu, što je za mene veoma važno, važan znak zbližavanja naših kultura. I pošto se na tom štandu ova ništa ne prodaje, samo poklanja, opet imam taj osjećaj praznika. Ako sam neka 2002. išla i samo gledala pisce koje poznajem iz udžbenika srpske književnosti, iz knjiga, gledala njihove fotografije pa mi se činilo da ih poznajem, umeđu vremenu sam zaista upoznala mnoge pisce i sada sa istom radošću pozdravljam pisce koje znam i ne znam kao svoje prijatelje.
Jan Krasni, germanista i prevodilac.
Pa, ja se svog prvog puta na sajmu knjiga ne sjećam, ali su mi, vi znate da sam ja sin pesnika i njegove supruge, koje je obično muze, jeli? Tako da sam nakon nekoliko njihovih knjiga zajedničkih koje su doveli na sajmu, u jednom trenutku doveli i mene, tada sam imao čitavih 7 meseci. Znam tačno da je to bilo 1984. godine, ali zaista se ne sjećam prvog. Sjećam se trećeg, ja mislim, ili četvrtog puta, kada sam sa njima bio na sajmu knjiga, već izašao iz onih kolica za bebe. Tačno, sjećam se onoga što ste vi i Borov pomenuli, da su se knjige prodavale samo gore na ringu.
Tako je.
Sjećam se nekih ljudi tu na štandovima, to su verovatno bili neki važni ljudi, pošto su svi nosili odela. I sjećam se zastava. Dakle, na istim ovim mestima, kada sada uđemo na sajmu knjiga, pa šetamo pored ove jedne hale dok ne dođemo u prvu halu, to je hala 4 ako se ne varam, gde je naš počasni gost, čitav taj koridor bio je prepun zastava. Toga se odlično sećam, tada sam prvi put video nešto što bi se moglo, u stvari tada sam prvi put razumeo šta je to zastava. I sada sam srećan kada dođem na sajam knjige i vidim toliko drugih kultura, jer shvatam da te zastave koje sam kao mali prvi put prepoznao i uvideo šta su, da one odgovaraju nekim zanimljivim ljudima iz čitavog sveta i da sajam knjiga nije samo sajam odštapane hartije, već je mnogo pre mesto gde se različite kulture stiču međusobno, što da ne međusobno oplođavaju i nakon tog sajma knjiga mi zapravo odlazimo kući ne samo sa naramkom knjiga, nego sa jednim nevidljivim naramkom znanja.
Jasminka?
Evo, ja pamtim ovako ovaj profesionalni dolazak na sajam, kada je prva moja knjiga izašla 1997. I moj utisak da je od tada, što se tiče dečje književnosti, književnosti za decu i mlade, ipak napredujemo. Možda to nisu veliki koraci, ali se ide napred. Znači, tada je u onom prvom prstenu bio kreativni centar i dalje nije bilo izdavača dečjih. Daista sada postoji baš porastao je broj izdavača koji se isključivo bave dečijom književnošću, a i neki od ovi ostali izdavači otvaraju taj deo i bave se dečijom knjigom. U tom smislu mislim da je napredak. Još nešto bih istakla, od pre 5 godina, mislim da je 5-6, eto ne znam tačno, loše stojim s brojevima, je zapravo počeo da se organizuje i dečiji program na sajmu. Ističem da su recimo gosti zemlje, Šveđani i upravo sada 4 zemlje i 1 jezik, pozvali i prosto prozvali da se izvodi i program za decu. I mislim da je to posebno važno, jer shvatamo da sve što su zemlje razvijenije sve više ulažu u kulturu za decu i to je zapravo budućnost. I to nama, dečijim pisima, mnogo pomaže, jer nam nekako bude putokaz i kako i mi sami da se borimo, a veliki dokaz da je stvar bolja jeste što smo mi, dečiji pisci, ovih dana dosta prisutni na medijima i hvala vama, novinarima, što nas zovete i što nam dajete mogućnost da budemo vidljivi.
Da li je to dobar vid, odnosno način popularizacije knjige za decu i za mlade, ili ima i nosi sa sobom, dakle, jedan i negativni kontekst i promene koje su zaista vidljive u polju književnosti i stvaralaštva?
Pa, s obzirom da nas uglavnom zovu, kako da kažem, bibliotekari da gostujemo, koji znaju šta radimo, i zovu nas novinari koji znaju šta radimo, i to su uvek veoma kvalitetni razgovori, i u tom smislu mislim da je napredak. Mi prosto nismo zanimljivi nekom lakom sadržaju, jer mi nismo, prosto mi spadamo u neku drugu branšu, mi njima nismo zanimljivi. Tako da svako pojavljivanje u kvalitetnoj emisiji nama mnogo znači.
Boro, politizacija ili popularizacija, šta je više uticalo zaista na promenu u polju književnosti i stvaralaštva samog, a zapravo i koliko je negde i promenio i naš govor i naše promišljanje o književnosti?
Pa jedno i drugo, ja bih rekla. U književnosti ima mnogo i popularizacije, a ima i politizacije. I to je, nažalost, to je nekako naša sudbina, mi od politizacije svega i svačega nikako ne možemo pobeći. Tako verujem, i ne verujem, nego vidim i ovaj sajam, vidim po knjigama, po izdavačima, po strukturi knjiga koje se nude, po tome kako se štandovi izdavačima dele, zašto neki izdavači ne mogu dobiti uopšte štandove adekvatne koje im pripadaju. Znači, u svemu je mnogo politizacije i to nije dobro za ovaj sajam. Ja mislim da se ipak nešto mora menjati, i za mene sajam najvažniji događaj i veliki praznik, i mnogo mu se radujem, sajmu knjiga, ali i tako svaki sajam nosi sa sobom i dozu gorčine i jednu nepravdu koju mi izdavači osetimo, doživimo, i nadam se da će se ipak nešto promeniti. Jer kada ulazite u sajam, kada vidite taj frontalni deo, vi ne vidite uopšte ostale štandove. To nikada nije bilo. Postojali su standardi, koja visina štanda može biti, koja visina kule može biti. To je te kule su namenjene da se svi izdavači vide gde se nalaze, da se jednostavnije snalazite. Međutim, sad se sve to izmenilo, znači presudnu ulogu igra novac.
Vi ste pomenuli juče, kada ste se obratili u ime, dakle, izdavača godine, obratili ste pažnju, odnosno progovorili ste još o vrlo jednom važnom segmentu, da to je da su opet mali izdavači postali nekako nevidljivi. Da li sada, dakle, i kao dobitnica nagrade zapravo vidite da je delimično ispravljena greška, Akademska knjiga možda spada u nešto što je i dalje jedna vrsta alternative onom, da kažem, uslovno rečeno mainstream izdavaštvu kod nas?
Pa, da. Mislim, hvala žiriju što je Akademskoj knjizi dodelio tu titulu izdavača godine. Mi smo ove godine do sajma od nove godine imali preko 40 naslova iz različitih oblasti nauke, umetničke književnosti, i to je zaista širok spektar. Ja mislim, mogu reći da skoro nijedan izdavač nema toliko širok spektar knjiga. Da li će se nešto promeniti, to ćemo videti. Ja zaista bih voljela da se nešto u koncepciji sajma, da se u koncepciji sajma promeni. Mali izdavači objavljuju veoma, veoma važne knjige. Nekada je pet knjiga važnije i bitnije od 50 knjiga. Nekada su važniji čitaoci koji čitaju te knjige od nekih drugih čitalaca, i to moramo tu praviti razliku šta je vrhunska kultura. Moramo stremiti ka vrhunskoj kulturi, jer jedino se tako napreduje, jedino se tako menjamo.
Ala, kakva je situacija u Ukrajini? Dakle, kako tamo izgledaju razgovori o književnosti i kako je, dakle, vi ste dobrim delom uspeli da u fokusu Ukrajine uvek bude i srpska književnost. Koje su to, dakle, teme i koji su to pisci koji zapravo mogu da ponesu ono što je savremeno stvaralaštvo u svetu i Evropi?
Ako je reč o srpskoj književnosti, mogu da kažem da je u ovom trenutku veoma popularna u Ukrajini. Ja to vidim po tome da imam ceo krug izdavača koji su voljni da tu književnost objavljuju, bez obzira na to što ima jako malo para u izdavačkim kućama i što podrška, na primer, iz neke bogate zemlje na koje može da računa izdavač biva mnogo veća od onoga što mi u principu možemo da dobijemo od Srpskog ministarstva kulture, gde redovno konkurišemo. Ja bih rekla da je budućnost za srpsku književnost u Ukrajini, ne samo u Ukrajini, već i u drugim zemljama, u tome da ona ima široki krug čitalaca, i to mladih čitalaca. Meni je bilo izuzetno drago, ove godine, na primer, imali smo 4 ili 5 novih knjiga prevoda sa srpskog. Ja sam učestvovala u promocijama ova knjiga koje sam prevela, a to su Goran Petrović Sitničarnica kod srećne ruke, Mile Weinstein Video Gnjanović i Istorija privatnog života u Srba, što je jedno kapitalno delo koje je prevedeno ove godine. Osim toga izašle su priče Filipa Davida i ako se ne varam, a da, pre toga Zvonko Karanović, 3 slike pobede i Srđan Valjarević Komo, možda sam nešto zaboravila. Dakle, govorimo o tome da imamo već određeni broj čitalaca, pri tome čitalaca koji su zainteresovani za srpsku književnost, a ne samo za jednog konkretnog pisca, kao što je, na primer, ranije bio slučaj sa Pavićem, jer bilo je Pavićevih čitalaca i onih koji vole da čitaju srpsku književnost. Ono što ja kažem, ja tvrdim da čitalaca imam, može da se vidi na Facebooku, inače na internetu, i izuzetno mi je drago kad vidim neke slike nekih knjiga i gde neko apsolutno mene nepoznat pita, kaže, ima li još nešto u prevodu sa srpskog, gde se to može kupiti, mi bismo to pročitali. Ili negde na nekom blogu neko kritikuje prevodioce da još uvek nije preveden taj srpski roman i pita nekoga da li bi neko mogao da donese knjigu, doduše ne zna srpski, on bi to pročitao. I kad vidimo, recimo, devojku koja isto nije srbista, koja postavlja fotku, na primer, Kuvani kukuruz, knjiga u prevodu sa srpskog i potpis Ja sam kod bake, uživam svim čulima. I naravno onda ide komentar koja je to knjiga, šta ima zanimljivo i tako dalje. Lepo mi je kad vidim ove srpske knjige u rukama lepih devojaka koji pišu čitanje je seksi, ilustruju to ova knjigama srpskih pisaca. Kada je izdavačka kuća Komora, koja je objavila Sitničarne su kod srećne ruke, bila toliko zaljubljena u tu knjigu da su devojke koje nemaju veze sa srpskim jezikom, a rade kao urednici ili kao korektori ili jednostavno prodaju knjigu na štandu, svaka od njih je kupila sebi majicu na kojoj je stavila motiv sa korica te knjige. Sve su majice bile različite, jedna je imala čak manikir sa koricama te knjige, dakle, to je bila ljubav koja odoleva i popularizaciji književnosti i politizacije još više. Dakle, to je ono na šta ne možete da utičete. Nešto što jednostavno postoji i meni je drago da su srpske knjige stekle čitaoce ne samo među publikom koja se navikla na visoku književnost, već i u tim mladim krugovima mladih ljudi koji su tek krenuli u čitanje visoke književnosti i kad čujem od novinara pitanje, kako se to desilo da srpska književnost je toliko napredovala? Zašto druge književnosti nemaju tako lepe knjige? Ja kažem, ne bih rekla za sve književnosti, ali drago mi je što tako mislite. Mislim da možda mi ne poznajemo dovoljno dobro one druge književnosti. Nismo imali priliku da čitamo sve njihove knjige koje zavređuju pažnju. I ovom prilikom želim da kažem veliko hvala Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, koje putem konkursa podržava književnost srpsku u drugim zemljama, jer bez ove podrške, koja nije samo financijska, već to je moralna podrška, ako neko želi da ti ova pruži pomoć ovaj koliko može, to je vrlo značajno i mi to jako cenimo i nadam se da ćemo i dalje biti uspešni u popularizaciji najboljih dela srpske kulture u Ukrajini.
Jan, kada je reč o nemačkom govornom području i kada je reč o srpskoj književnosti na nemačkom jeziku, kakva je situacija, kako izgleda, koje su to, dakle, teme koje zapravo mogu da zainteresuju nemačko govorno područje za naše knjige? Vi ste ove godine objavili dve knjige vrlo važne koje predstavljaju, jedna je antologija srpskog pesništva, druga je prevod jednog pesnika na nemački jezik. Posebno je zanimljivo govoriti iz aspekta poezije, poezije za koju se uvek misli da negde stoji na margini.
Pa vidite, tako jedna ogromna publika od 80 ili možda ukupno 100 miliona ljudi koji govore nemački jezik, za njih ne postoji jedna ili teško je odrediti 10 tema koje bi mogle da budu popularne kod njih. Naravno, postoje bestselleri, to kao i u čitavom svetu, to su skandinavski trileri, verovatno, u ovom trenutku. Ali što se tiče ljubitelja književnosti, onih koji žele da ih se posvete, teško je, za njih je teško, teško reći šta, teško predvideti čemu će hteti da poklone svoju pažnju, ako su ljubitelji književnosti. Verovatno će kroz taj čitalački eros prema književnosti, otkrivati pisce koji su im nepoznati i željeti da nauče nešto o nepoznatoj književnosti. Pomenuli ste ovu jednu knjigu poezije koju sam preveo na srpski jezik, Marcela Bajera. Marcel Bajer je kod nas poznat po svojim romanima, u stvari u čitavom svetu je poznat po svojim romanima, doduše ne kao bestseller autor, već kao kao romanopisac koji je u neku ruku vizit karta nemačke savremene književnosti. On je jedan od tih čitalaca koji jednostavno osjećaju čitalačku strast i koji je za našu književnost rekao da mu je nepoznanice i da uživa otkrivajući je. Čak u jednom intervju nedavno rekao je ćirilica jedna velika tajna, misleći zapravo na našu književnost koja mu je delom nepoznata, a koju upravo otkriva.
Da kažemo da je Marcel Bajer i gost ovogodišnjeg sajma knjiga.
On je gost ovogodišnjeg sajma knjiga na našeg ministarstva, naravno, kulture i Smederske pesničke jeseni, gde je dobio Zlatni ključ Smedereva, našu najveću nagradu za poetsko stvaralaštvo, za životno delo.
A kada kažete da je on u stvari vizit karta nemačke književnosti, zašto to kažete? S obzirom na njegove, dakle, romane, koje takođe imamo prilike da čitamo u prevodu na srpski jezik, i s obzirom na njegovu poeziju.
Pa ovo konkretno što sam rekao, da je posetnica nemačke kulture, rekao sam zbog toga što je on počasni gost velikog broja festivala. On je uvek počasni gost, kako se to kaže, u nemačkom centru, nemačkim kulturnim centrima širom svijetu, u Goethe institutu. Postoji jedna čuvena Vila Massimo u Rimu, koja je pozornica nemačke kulture prema svetu. On je i tu gostovao, bio je mesecima i u Kini, i u Rusiji, i na afričkom, raznim zemljama na afričkom kontinentu. Mislim da je, su neke velike, da je neke velike projekte predstavljanja nemačke kulture vodio kao, dakle, kao početni gost u Zimbabvu i Južnoafričkoj republici. Možda grešim zemlje, ali prilično sam siguran da su ove dve. Takođe bio je u Sjedinjenim Američkim Državama i uvek je pokazivan kao izuzetan stvaralac. Upravo je on bio taj, bio u prvom planu kada se nemačka književnost predstavljala. S obzirom da je nemačka, odnosno nemačka, nemački jezik počasni gost, bilo je normalno da se i on pojavi tu. A imali smo tu srećnu okolnost da je on bio naš gost, a onda je takođe gostovao i kod naših počasnih gostiju.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Eko. RTS
Kongres izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić Sofran, Lidija Jovanović Alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Lepa reč otvara gvozdena vrata, vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Ciklus koncerata, umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
1. novembar, noć, utorak na sredu. Psihološke grupe podrške. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Sajam knjiga. Mesto susreta, čitalaca i knjiga. Mesto gde nalazimo knjige koje volimo. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ne treba starost posmatrati kao kraj životnog veka, već kao jedan životni ciklus gde skupljamo i znanja i mudrost koje možemo da prenesemo na ostale generacije. Koliki je doprinos koji stari daju kao negovatelji, čuvaju decu, daju časove studentima.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Op cup, op cup, ej!
Dođe moment
kad društvo zapeva ono staro.
I kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu. Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj.
Izaberi.
60 najlepših narodnih pesama. Subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd. Prvi program u središtu pažnje.
I took your urgent whisper, stole the
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U fokusu naše današnje emisije je 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga i kakve nam to ključevi i kakve knjige nudi. Sa nama su, dakle, u studiju Radio Beograda 1 na sajmu knjiga Bora Babić, direktorka izdavačke kuće Akademska knjiga iz Novog Sada, koja je ove godine ponela i nagradu za izdavača godine. Boro, šta za vas znači ova nagrada i u stvari koliko je, dakle, koliko ona donosi nekih promjena, koliko možda donosi jednu vrstu vidljivosti za samog izdavača?
Pa pre svega ja mislim da je ona zaista donosi jednu vidljivost izdavaču, jer ste na neki način u centru pažnje. To je najveća nagrada koju izdavač može dobiti i suština te nagrade je u toj vidljivosti i medijskoj prisutnosti. Međutim, nagrada kao nagrada, ona je samo posreg čovjeku da bolje radi, znači da nastavi isto ili još bolje. Međutim, Akademska knjiga je osnovana 2006. godine i mi od početka uspeli smo da držimo jedan dobar kontinuitet. Krenuli smo od Brodela, Žižeka, Heideggera, Mircea Eliadea, dalje smo krenuli što se tiče umetničke književnosti sa Tišmom. Znači, prva godina je bilo možda nekih 10 knjiga, a sada imamo preko 50 naslova. Ja često kažem da smo mi nagradu već dobili od naših čitalaca i jednog dela intelektualne javnosti koja nas prati i koja zna šta objavljujem. Ja verujem da mi nismo dobili tu nagradu da bi oni i dalje znali šta Akademska knjiga objavljuje, jer oni su prosto stekli jednu sigurnost u knjige koje objavlja Akademska knjiga i to je za mene veliki posticaj i jedan kompliment koji mi niko drugi ne može dati kao što mi može dati čitalac. Imala sam priliku da čujem na štandu baš ovih dana, došao je jedan gospodin iz Zagreba, bira naslove koje smo objavili i kaže, samo je zbog vas vredilo doći u Beograd, i za mene je to veliki, veliki kompliment.
Objavljujete knjige iz različitih oblasti, iz književnosti, iz filozofije, nauke i umetnosti, ali ono što me posebno zanima, dakle, jeste objavljujete i sabrana dela Aleksandra Tišme. Da li je danas teže govoriti, odnosno izdavati klasike i nešto što je tradicija iz svake ove, dakle, navedene oblasti, ili je zapravo lakše negde predstaviti i čitaocima približiti savremeno stvaralaštvo?
Pa daleko lakše je približiti savremenog stvaralaštvo kada imate pisca koji je živ, koji može sam učestvovati u marketingu, u promociji knjige. To je mnogo lakše i jednostavnije. Čak ćete lakše promovisati lošijeg pisca ako je on tu sa vama, jer su mediji, internet čudo. A klasične pisce, sad i tu imamo razlike. Imate klasične pisce koji su potpuno nekomercijalni, koji su za jednu intelektualnu publiku, a imate ponovo klasike koje može čitati šira publika. Naravno, Tišma spada u ove prve. Tišma je jedan veliki pisac i mislim da je Tišma gromada, zato sam i počela da objavljujem celokupna dela Aleksandra Tišme. Ja mislim da je on posle Andrića, Crnjanskog, Kiša sledeća generacija možda najveći srpski pisac, i to me u stvari inspiriše da nastavimo sa objavljivanjem Aleksandra Tišme, ali ja nekako mislim da Tišmino vreme tek dolazi. Evo, nedavno sam dobila informaciju da je u Italiji objavljena upotreba čoveka. Mi smo prošle godine osnovali fondaciju Aleksandar Tišma, osnovali smo i nagradu Aleksandra Tišma koja će se dodeljivati svake druge godine, i mislim da će to postaći da se Tišma i dalje objavljuje u svetu. Kada kažete bilo koji pisac iz sveta dođe u Novi Sad ili uopće posjeti Srbiju, kada ga pitate koje knjige čita, odnosno koje srpske pise, pored Crnjanskog, Andrića, Kiša, eventualno Pekića, svi će kazati Aleksandar Tišma.
Ali koje biste vi još pisce dodali, dakle ovom nizu Andrić, Crnjanski, Pekić, Kiš, Pavić, i da, kako to izgleda kada, dakle, negde treba da uporedite ono što je tradicija i kanon kao profesor književnosti i ono što je zapravo savremeno aktuelno stvaralaštvo?
Znate, pitanje apsolutno nije toliko naivno koliko ovo izgleda na prvi pogled, zato što u mnogim zemljama ono što je za Srbe klasika predstavlja nepoznanicu. Recimo, kad sam prevela Miloša Crnjanskog Dnevnik o Čarnojeviću, setila sam se da je to prvi prevod na ukrajinski koji je objavljen. Bilo je ruskih prevoda sa oba i romana u Londonu. Međutim, kad sam prevodila ova Sumatru, na primjer, ili ova Dnevnik o Čarnojeviću, bila sam svesna da je za ukrajinskog čitaoca to je manje poznat pisac, recimo, od nekih savremenih pisaca koji je ukrajinski čitalac video na promocijama, na primjer, od Zvonka Karanovića, Srđana Srdića ili još nekih mladih ljudi, koji je imao priliku da upozna u svojim gradovima, kojima je čitao, čije intervju je video i tako dalje. Dakle, imamo sada na delu novo prepoznavanje klasika u nekim savremenim uslovima. Jer za ukrajinskog čitaoca Crnjanski nije klasik. To je pisac kojemu prvi put dolazi na njegovom jeziku i radi se zapravo o Dnevniku o Čarnojeviću kao delu koja je za čudo. Ja sam se začudila, ja obožavam tu knjigu i puno sam pisala i pišem o njoj, da ta knjiga komunicira sa čitaocima koji nisu srbisti, dakle, nemaju predstavu koliko je to klasično. Evo primjera, poklonila sam tu knjigu jednom kolegi istoričaru koji je pre toga pročitao Kiš. I kad mi je došao u kabinet da se zahvali na Kišu, on je kupio ne znam koliko primjeraka i sad poklanja svojim prijateljima i često ga sretnem kako šeta hodnicima i nosi Kiša. Pod miškom kaže, evo idem da pričamo Kišu još nekome, čovjek ne zna srpski nego voli Kiša i to je to. Ja mu poklonim Crnjanskog i razmišljam, pa sigurno neće to biti to što će ga oduševiti. I onda čovjek je došao na promociju sa buketom cveća i rekao, hvala vama, ova mi je knjiga promenila život. Dakle, to je zaista strašno, kad vidite potresenog čovjeka, kaže, ja sam to seo da čitam u autobusu, posle je bilo tamno, ja sam upalio mobilni i uz mobilni sam čitao. Kaže, posljednje godine mene su mučila neka pitanja egzistencijalna, šta je znam, uopšte nisam znao da li je u redu ono što radim, na kojem sam putu i odjednom u toj knjizi ja vidim ono što sam trebao da vidim ranije. To je za mene bilo potresno zato što, recimo, očekuješ od nekog ko zna ko je Miloš Crnjanski, pa ga poštuje, pa ga traži u njemu neko bogatstvo, kad vidiš čovjeka ili recimo neku mladu ženu, kaže, ja sam to pročitala, kaže, i šta je bilo, on kaže, ne mogu da to definišem, ali to je jako lepo osjećaj, možda ne razumem puno toga, ali ceo osjećaj neke lepote i svetlosti postoji. Dakle, što se tiče Tišme, pošto je Crnjanski kao i Kiš volio da priča o slučaju komedijanta i tako dalje, pre dva dana, bukvalno u sredu, kad sam već bila u Beogradu, ja sam dobila mail od koleginice koje sam bila u komisiji, ona je odbranila doktorat iz teorije književnosti. Ona se umeđu vremenu udala u Crnu Goru i sad se nosi sa idejom, a čitala je moju knjigu Poetika forme u prozi postmodernizma, da prevodi nešto sa srpskog. Ali ona je rekla da bi onaj pisac koga bi ona vola da prevodi, to je Aleksandar Tišma. Samo da se zna, je sada očekuje od mene odgovor koje korake treba da preduzme, kome da se obrati, kako da objavite prevode, jer je bolje što Tišma još uvijek nije preveden na ukrajinski i još uvijek je nepoznat. Dakle, u novom kontekstu klasici postaju savremenici, jer savremeni čitaoci vide možda nešto što mi ne vidimo kod klasika, zato što smo navikli da to čitamo i sad kad pitam studente koga vi volite da čitate, ako mi navedu nekog ukrajinskog klasika iz 19. veka, ja im ne verujem mnogo, zato što obično navedu ono što su čitali u školi. I od ovo čitanje treba prevrednovati, naravno kao odrasli čitamo drugačije i prema tome verujem i u budućnost srpske klasične književnosti. Evo, nadam se da će uskoro izaći prevod Derviše smrti ukrajinski, ranije su Ukrajinci to čitali u ruskom prevodu, ako nisu čitali originalu, i još neka dela koje su u Srbiji opšte poznate. Ali ja sam apsolutno uverena da klasična dela i Andrić i Crnjanski i Kiš i Pekić, to su ona dela koja zrače nekom energijom, koja je u stanju da nas obasjava i sa daline i možda progovara nekim novim jezikom i da vidimo u tim delima nešto što nisu vidjeli njihovi savremenici, jer nisu to ni tražili.
Jan, kada je reč o nemačkoj književnosti na srpskom jeziku, kakva je situacija? Dakle, koliko možete negde da sagledate ono što se trenutno prevodi i knjige koje imamo, koliko to odgovara onom najaktuelnijem delu nemačke književnosti i stvaralaštva? I postoje li sa druge strane, dakle, neki pisci, klasici koji možda nisu kod nas još uvek prevedeni, a na koju treba obratiti pažnju?
Pa, znate, insistirati na tome da se samo najaktuelnije prevodi ne znači insistirati na tome da se najbolji komadi prevode. Pa čujte, zahvaljujući jednoj agenciji koja je zaslužna za podsticanje prevođenja nemačke književnosti na srpski, to je i naravno srpske, odnosno različitih balkanskih književnosti na nemački međusobno, to je ta agencija Traduki, dosta toga može da nađe put do srpskog čitavaca, odnosno do svakog čitavaca koji govori ovim našim jezikom, srpskim ili kako li ga već u njegovim varijantama nazivaju. Tako da to nije problem, dosta se prevodi na srpski. Što se tiče klasika, što se tiče onoga iz kanona, to se naravno prevodi samo zahvaljujući entuzijazmu određenih izdavača ili određenih prevodilaca. I svakako, vaše pitanje cilj je upravo na taj problem, na plansko prevođenje klasika, na plansko prevođenje onoga što je veoma bitno iz nemačke književnosti, što je bitno za razumevanje možda razvoja nemačke književnosti i nemačke kulture danas i nemačkog pogleda na svijet, ako hoćete. Dakle, ne samo onih pre Drugog svjetskog rata, nego čak i onih velikih pisaca nakon Drugog rata. Ja mislim da se na tom još može poraditi i da tu ima prostora da se poželi i nešto više, nešto bolje grada.
A kada je reč, dakle, o prevodima sa srpskog na nemački i promociji, dakle, srpske književnosti u Nemačkoj, kakva je situacija? Vi uglavnom prevodite poeziju i to je ono nešto što je zanimljivo, koliko je u Nemačkoj poezija u fokusu, koliko je važna kao deo književnosti.
Pa znate, to prevođenje poezije, to mi je u amanet ostavljeno, tako da to moram, to se mora. To je stvar pristojnosti. Što se tiče poezije u Nemačkoj, pa kao i u Srbiji, svi stalno tvrde da se poezija povlači, kažu, pa evo, ne čita se na stadionima, da, zaista ne čita se, ali i dalje postoje ljudi koji je pišu, i dalje postoje ljudi koji je objavljuju i nikako neće od toga da odustanu. Znate, nećete vi nekog obeshrabriti da piše poeziju ako je on to rešio, ako mu kažete pa mogu da izdam samo 200 primjeraka tvoje knjige. Nije to pravo obeshrabrenje, to su ljudi koji su tome posvećeni pisanoj reči. Hvala Bogu što oni postoje. Hvala Bogu možda što ima i nas koji želimo da im pomognemo da se njihov glas čuje i van granica njihovog jezika. Da, zahvaljujući pomoći našeg ministarstva, nedavno sam čuo taj podatak da je na prvom mestu po pitanju te pomoći jesu prevodi na nemački jezik i u posljednjih desetak godina ima jako puno naslova, to je, mislim, neki trocifren broj. Na drugom ili trećem je ukrajinski, tako da Evo vidimo ko je zaslužen za to, za ukrajinski. Tako da postoji znatiželja kod nemačke publike i kod organizacije koje to pomažu, i kod izdavača, da se čuju glasovi iz Srbije. Moj skromni doprinos tome bio je u prošloj godini objavljivanje jedne male antologije u okviru projekta Poezija suseda. Ja sam se bavio onim što se naziva međuredni ili interlinearni prevod. Šest srpskih pesnika bili u gostima kod Aiden Kobenu i susreli se tamo sa šest nemačkih pesnika. I tu su u međusobnom razgovoru i radu nad samim pesmama, nad tim grubim prevodom koji sam ja uradio, nastali prevodi prevodi pesama srpskih pesnika. To je izuzetna stvar zbog toga što što će sada nemački pesnici promovisati srpsko stvaralaštvo umjesto da dođe neko iz Srbije. Naravno, to je sljedeći korak, uskoro će doći neko iz Srbije i sam svojim kolegama ili možda svojim sapatnicima, kako ko vidi pesnike, pomoći da bolje razume našu reč. Ne znam, možda će čitaoce zanimati da navedemo ko su naši pesnici.
Može.
Da, tu su vaš kolega Voja Karanović, tu je Predrag Bogdanović Ci, tu je Ana Ristović, Ivana Milankova, tu je Miljurko Vukadinović i Jovan Ci.
Nagrada za dečiju knjigu godine ove godine je pripala knjizi Jasminke Petrović, Sve je u redu. Jasminka je sa nama. Vrlo zanimljivo i u vašem dosadašnjem stvaralaštvu pomalo neobična i drugačija knjiga, a baš se ona, dakle, našla za nagradu za dečiju knjigu godine. Kako ste vi doživjeli ovu nagradu i u stvari koliko ova knjiga zapravo pokazuje da su problemi odrastanja mladih u stvari problemi koji se tiču svih generacija u Srbiji, bez obzira da li ste mladi ili stari?
Pa evo, ja bih rekla da i predškolci i osnovnoškolci imaju i knjige, ima dosta i programa, ali za taj srednjoškolski uzrast je neka velika priznina i tu mi njih izgubimo, jer su njima dečije knjige dosadne, a suviše su im možda ozbiljne i teške knjige za odrasli. I zapravo niz nekih projekata, radionica u kojima sam učestvovala kao voditelj ili autor me približila ovom uzrastu i shvatila koliko njima zaista nije lako. I ova knjiga, ja bih rekla da sam ja glasnik tih mladih ljudi i pre nego što sam i poslala urednicima u Kreativni centar, zapravo sam ponudila na čitanje nekim mladim ljudima kojima je i namenjena knjiga sa nekom strepnjom da to nije preteško. Jer se knjiga dosta razlikuje od svih mojih koje su onako baš kroz humor. Ovde je ovaj priče onako bi u stomak direktno i malo su teže, nekome i malo više. I zapravo odgovor tih mladih ljudi jeste, pa Jasminka, mi taj život živimo, to vi ni ne znate kako je nama. Tako da me s jedne strane umirilo da sam na dobrom putu i da je knjiga u redu, a s druge strane sam se debelo zamislila kakav život oni žive, jer sve te moje izmišljene priče oni su imali ime i prezime. A pa za priču o Petru, pa to je naš drug imenom i prezimenom. Prosto preporučujem knjigu mladim ljudima, roditeljima i nastavnicima. I mislim da tek tada možemo da izađemo iz ovog začaranog kruga u kome se svi vrtimo.
I za kraj sam ja bih voljela da preporučite još neku knjigu, odnosno onu koja može biti i odgovarati sloganu ovogodišnjeg sajma Ključ je u knjigama.
Pa evo, možda jedan nemački autor koji je, knjiga je predstavljena ovde na štandu, Riko Oskar i Tajanstvene senke. Jedan dečak je nisko nadaren, ovaj drugi je visoko nadaren. Različiti su, ali tek kad se udruže, oni funkcionišu kao tim. Znači, kad se svi udružimo, onda idemo napred i može da onda bude sve u redu.
Bora Babić, akademska knjiga, izdavačka kuća iz Novog Sada, Boro, slogan vaše izdavačke kuće je da se knjigama može promeniti svet. Pa koju biste vi knjigu izdvojili sa, možda sa ovogodišnjeg sajma, kojem se zaista, ako ne, može promeniti, ali zapravo nijansirati svet?
Pa imamo više knjiga kojim se može promeniti svet. Evo, predložit ću jednu knjigu zaista koja je odlična, znači veliki pisac, erudita, Radoslav Petković, Kolumbovo jaje, knjiga eseja.
Ala Tatarenko, slavijskinja i prevodilac, ala knjiga koja može promeniti život ili promeniti svet, ili kakav ste ključ pronašli među novim knjigama na ovogodišnjem sajmu?
Pa, ja verujem da knjiga može promeniti život. Ja sam sada nakupovala i dobila veliki broj knjiga koje još nisam stigla da pročitam, ali ja mislim da svako treba da nađe svoju knjigu koja će promeniti njegov unutrašnji svet. I želim to svakome.
I Jan Krasni, germanista i prevodilac.
Pa,
vaša preporuka?
Pored našeg pesnika koji je dobio svoj zlatni ključ, preporučio bih jednog gosta iz Nemačke, zove se Valentin Grübner. Ta knjiga neće promeniti svet, ali će možda pomoći ljudima da drugačije razmišljaju o jeziku, jeziku kojim taj svet opisuju. Ta knjiga se zove Jezik nauke. Možda će to sve nas naučnike zainteresovati da i drugačijim jezikom počnemo da pričamo o istini.
Hvala vam najlepše na razgovoru i učešću u emisiji U središtu pažnje. Prijatno večer s program Radio Beograda 2. Želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju sa sajma. To su Goran Gordić, Damir Gađevac, Jovan Pešić, Veselin Maldaner, a iz studija u Radio Beogradu 1. Žarko Bovan, Ružica Ćirić i Zoran Panić. Ostanite uz program Radio Beograda 1. Moje ime je Tamara Krstić.